Viloyat hokimlari ilgari balki viloyat matbuoti va televideniyasida ko'rinish berib yurgandir, lekin mamlakat miqyosida ko'rinmas kishilar edi, to'g'rimi, Xurshid?
Albatta.
Ularni intervyuga ko'ndirish qanchalik oson bo'ldi siz uchun?
Endi bu oson bo'ldi deb savol berish o'zi, bilmadim, siz tomonidan to'g'ri deb hisoblanadi, lekin biz oddiy shunchaki murojaat qilindi ularni matbuot bo'limi orqali, hech qanaqa e'tirozsiz viloyat hokimini ish rejasiga ko'ra kunni belgilab, o'sha kunni o'zida tashkil qilindi. Savollar ham oldindan taqdim etilayotgani yo'q. Biz o'zimiz suhbat jarayonida ham aytilyapti va ko'p bora aytilyapti bu narsa. Asosan suhbat uyushtirilishi haqida kun aniq bo'lgandan keyin biz o'zimiz veb saytimiz orqali bu narsani e'lon qilyapmiz. Biz o'qiyotgan o'quvchilarimiz o'zlarini qiziqtirgan savollarni murojaat orqali bizga yo'llashyapti. Biz ana shu murojaatlar asosida to'g'ridan to'g'ri hokimni o'ziga murojaat etyapmiz.
Keyingi savolimga javob berib bo'ldingiz. Beriladigan savollar oldindan kelishib olindimi yoki bunday shart qo'yilmadimi dedim. Siz javob berdingiz. Endi lekin masalan ro'parosa bir yil oldin Islom Karimov davrida bunday intervyu qilishni iloji yo'q edi-da. Shuni tan olishingiz kerak. To'g'rimi?
Albatta, men o'zim oldin davlat tizimidagi OAVda ishlaganman, bundan xabaringiz bor. Haqiqatdan ham biz bunaqa suhbat olish, bunaqa jarayonga guvoh bo'lmaganmiz. Ko'proq asosan topshiriq orqali biz ishlash tizimida faoliyat yuritardik, lekin keyingi yildan keyin va o'zim xususiy shu kun o'z veb saytiga o'tganimdan keyin buning uchun bu ham men uchun bitta yangilik bo'lyapti. Bu men uchun ham bir qiziq vaziyat.
Yaxshi, keyingi savol. Suhbatni Xurshid favqulodda do'stona olib bordingiz. Hatto sertakalluf deb aytish mumkin. Muammolar to'g'risidagi savollarni berishdan oldin muvaffaqiyatlar haqida so'zlab suhbatdoshingizni tayyorladingiz. Bu o'zingizni xarakteringizdan kelib chiqadigan holatmi yoki loyihani to'xtab qolmasligini o'yladingizmi?
Yo'q, bu men o'zimni suhbatlashish uslubim bu. Men hech qachon to'g'ridan to'g'ri baribir muammo haqida gapirilayotganda albatta qilayotgan mehnatini ham e'tirof etish kerak. Haqiqatda ishlayotgan odamni e'tirof etish kerak. Shu o'rinda kamchiligini ham aytish kerak. Lekin buni nima deydi? Bu birinchi o'rinda bizni axloqimizdan, etikamizdan, milliyligimizdan kelib chiqib suhbat quriladi. Chunki men buni o'zimni tarafdoriman bu narsani, chunki har qanaqa joyda milliylik bo'lishi kerak. Hatto mana shunaqa milliylik mukammal bir qoidalar qabul qilingan holatda ham milliylikni unutmaslik kerak. Bu o'zimni tarbiyamdan, o'zimni pozitsiyamdan, o'zimni uslubimdan kelib chiqib qurilayotgan suhbat.
Jurnalistika universal hodisa emasmi? Siz milliy jurnalistika bor degan gapni iddao qilyapsiz-da?
Yo'q, to'g'ri, lekin har qanaqa jurnalist o'zini uslubiga, o'zini pozitsiyasiga ega bo'lishi kerak. Bu meni uslubim, xolos. Buni kim qanaqa talqin qiladi, men uchun bu narsa qiziq emas. Menga qizig'i men ana shu suhbat qilmoqchi bo'lganim va suhbat qila olayotgan bo'ldi.
Ha, yaxshi. Mana uchta viloyat hokimi bilan gaplashdingiz. Ular qanchalik samimiy bo'ldi javoblarida?
Xo'p, uchta viloyatga borib kelgan bo'lsak, demak, undan keyingi viloyatimiz mana Qashqadaryo viloyati. Buni biz saytimiz orqali o'quvchilarimizga e'lon qildik. Deyarli hammasi samimiy munosabatda qarshi olinyapti. Hech qanaqa yuzakilik yo'q. Menimcha biz oldingi boshqacharoq tasavvurlar deymiz, hammasi bunaqa bo'lmasa kerak deb o'ylagan tasavvurlarimiz hammasi yolg'on bo'lib chiqyapti va iliq qarshi olinyapti. Shuni o'zi ham biz uchun katta yutuq oldi uchun.
Oldindan tayyorlab qo'ygan savolimga yana javob berdingiz. Keling, baribir shu savolni o'qing. Qarang, viloyat hokimlari to'g'risida tasavvurlaringiz bo'lsa kerak edi. Suhbatlardan so'ng o'sha tasavvurlaringiz qaysi tomonga, qanday o'zgardi?
Tasavvurlarim yaxshi tomonga o'zgaryapti. Chunki biz har bir viloyatga borib kelganimizdan keyin viloyat hokimligi bilan qaysidir ma'noda bir qadam yana ham yaqin borib yaqin bo'layapmiz. Shu bilan birgalikda har bir viloyatga borib kelgandan keyin ana shu viloyat suhbatdan keyin ham yurtdoshlarimiz murojaat bilan chiqsa, biz to'g'ridan to'g'ri viloyat hokimligini o'zi bilan birga ishlash imkoniyati paydo bo'lyapti va bu bizni veb saytimiz umuman a'zolar uchun bu katta yutuq, katta imkoniyat.
Suhbatlashar ekan siz bilan, hokimlar yillardan beri hal qilinmayotgan muammolarni mana bu yil yechvoramiz, bu yil quravoramiz, bu yil do'ndiramiz deyapti. Siz ishondingizmi shu gaplarga?
Yo'q, endi bunaqa savol berishingizni o'zim noto'g'ri deb o'ylayman. Sababi bu yil qovoramiz, bu yil do'ndiramiz deyotgan yo'q. Menga hammasi bo'yicha chora tadbirlarni tushuntirib berishyapti va bu bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan narsalar, chora tadbirga kiritilgan narsalar, albatta bu yaxshi niyat bilan bajaramiz deyilyapti. Keyingi 2018, 2019 yillik ma'lum bir vaqtga mo'ljallangan bo'lsa, buni ochiqchasiga aytyapti. Buni video suhbatlarni yana bir qayta-qayta ko'rib chiqsangiz ham guvoh bo'lasiz bunga.
Ha, xo'p. Mana 4 oyda 3ta hokim bilan gaplashdingiz yoki 3tagina hokim bilan gaplashdingiz. Qolganlar bilan qachon gaplashasiz?
Qolganlar bilan bizni gaplashishga rejamiz bor, niyatimiz bor. Nima uchun sizni men tushunyapman, nima uchun qolgan viloyatlardan suhbatlar haligacha uyushtirilmadi degan savolni bermoqchi bo'lyapsiz men nazimda. Bunga
asosan yil tugab qoladi-ku, xalq bilan muloqot yili tugab qoladi-ku deyapmanda.
Endi bunga birinchi o'rinda biz kun.uz saytini o'zini moddiy texnik bazasidan, imkoniyatlaridan kelib chiqib harakat qilinyapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala vaqt masalasi. Biz nafaqat viloyat hokimi, viloyatdan viloyat yurishimiz mumkin, undan tashqari o'zimiz boshqa ishdagi majburiyatlarimiz, ishlarimiz bor. Ularga ulgurishimiz kerak. Harakat qilamiz yil tugashiga qadar mavjud viloyat hokimlari bilan, shu 12ta viloyat hokimi bo'lsa, hammasi bilan suhbat uyushtirishga harakat qilamiz. Bu bizning rejamizdagi bor narsa.
Xurshid, men yil tugab qolyapti deb kulib bergan savolim bejiz emas. Endi asosiy savolda endi qarangda, muhim narsa mana shu bu viloyat hokimlari bilan suhbatlar shu yil tugagandan keyin, yilni nomi xalq bilan muloqot yili, keyingi yilda ham davom etishiga ko'zingiz yetadimi? Hokimlarni umuman rasmiylarni shunaqa matbuot bilan nima qilishiga
muloqot? Hozir nafaqat hokimlar bilan balki vazirliklar bilan hozir muzokaralar olib boryapmiz. Vazirlar bilan mana to'g'ridan to'g'ri suhbat qilish imkoniyati hozir yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilmoqda. Undan tashqari bu yangilik emas, mana press klub, press markazi o'zida har bir sohani vazirlari to'g'ridan to'g'ri brifinglar, matbuot anjumanlari o'tkazyapti. Agar ulgursak ulgurdik, ulgurmasak keyingi yil ham davom etaveradi. Muhimi bu biz mana shu yaxshi ishni, yaxshi ezgu ishni boshlab olganimiz.
Men bugungi materialni boshida birinchi jumla bundoq bo'lyapti-da. 2017ning yakuniga yetayotgan bahori davomida O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida ham ko'klam isi ufurganday bo'ldi. Menga shundoq tuyulyapti. Sizga ham shundoq tuyulyaptimi?
Endi bilasizmi, nima desam bo'larkin, ja unaqa ko'klam isi deb degan nuqtai nazardan qarash kerak emas. Chunki men o'zim davlat tizimidagi ommaviy axborot vositasida ham faoliyat yuritganimda juda ko'p mavzularda ko'rsatuvlar tayyorlaganmiz. Efirlarga berilgan bu narsa. Shunchaki bu yil ko'p narsalar, ba'zi bir holatlar ochiq gapirilishi boshladi. Mana shuni hisobiga shunaqa tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Lekin to'g'ri tan olish kerak haqiqatni. O'tgan yilgi holatdan bu yilgi vaziyat farqi bor. Va bu yaxshi tomonga hammasi.
Shu yaxshi tomonga siljish kun.uz'ni nazarida uncha jadal bo'lmayotganda, yaqinda kun.uz sayti sizlarning saytinglar matbuot kotiblarini tanqid qilib chiqdi. Ulardan informatsiya olish qiyinligini. Shu nima uchun ular sezmayapti shu o'zgarishlar bo'layotganini?
Endi bilasizmi, yillar davomida hamma har xil holatda, har xil pozitsiyada ishlab kelgan. Endi bu yilgi vaziyatga nima deydi? Tushib olishi bor, o'rganib olishi bor, qabul qilib olishi bor, hazm qila olishi bor. Kimlardir buni hazm qila olyapti, kimlardir hazm qila olmayapti. Shuni hisobiga xuddi shu holat bo'layotgan bo'lishi mumkin. Oddiy misol bu, masalan, yangilik har doim hamma tomonidan nima deydi? To'g'ri qabul qilmasligi mumkin. Kimdir buni yaxshi nuqtai nazardan qabul qilishi mumkin. Besh qo'l barobar emas-ku.
Tamam. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.